Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom reću drugarice i drugovi da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se potišete.
Ja sam most u kontaktu sa različnim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas na početku emisije Sava Ristović. Krajem prošle nedelje u muzeju Cepter predstavljena je monografija Marka Crnobrnje pod nazivom O velikim malim ljudima i malim velikim brigama iz pera istoričarke umetnosti Gordane Stanišić, a u izdanju fondacije Vujčić kolekcija. Iako tek 15 godina rada i umetničkog delovanja, Marko Crnobrnja je svojim originalnim i nadasve šarmantnim stilom obezbedio podršku i simpatije stručne i obične publike, kao i kritičara. On je 2003. godine na samom kraju studija prvi put postao otac i tada je počeo da pravi, kako ih je on nazvao, edukativne skulpture, kao vid vaspitanja sopstvene dece, to jest pokušaj komunikacije s tim malim bićima kada uobičajene verbalne fraze ne znače ništa. Spojivši tako u sebi ulogu vajara, to jest umetnika i roditelja, Marko je zamenio verbalnu komunikaciju sa svojom decom vizuelnom, a istovremeno posetiocima njegovih izložbi ukazao da iza predstavljenog vizuelnog artefakta stoji opsežna didaktička naracija. U početku Marko stvara skulpture malog formata kao svojevrsne isečke, frejmove jedne šire priče, gde kao na pozornici lutkarskog pozorišta inscenira događaje s prefiksom opasno, a koji su u ranom detinjstvu najčešći. Kako su deca rasla, tako su i problemi rasli, pa se scena, prikaz usložnjavao, dobijao nove karakteristike i poruke i iz ličnog intimnog okruženja porodice izašao u javni prostor, nekada dobijajući i monumentalne dimenzije. Marko Crnobrnja je svoj jedinstveni izraz baziran na ličnom iskustvu izgradio pre svega izuzetnim osjećanjem za materijal i formu, kompoziciju i prostor, a koji su povezani naracijom, iza koje stoji veoma precizan koncept, iako u mnogome zavisan od intuicije. Nedelju dana pre promocije monografije u izložbenom prostoru muzeja Cepter otvorena je samostalna izložba Marka Crnobrnje, koji je predstavio nove radove, koji nisu obuhvaćeni analizom u monografiji, istovremeno nagovestio puteve unutar detinjstva kojima će možda da nastavi da se kreće u narednom periodu. Gosti Znakova biće autorka monografije Gordana Stanišić, savjetnica u Narodnom muzeju, i umetnik Marko Crnobrnja. Budite i dalje uz Radio Beograd 2 i emisiju Znakovi. I'm not flight that you get on.
Talk dirty to me. dirty to me. Talk dirty to me.
Prošle nedelje u muzeju Cepter zvanično je promovisana monografija Marka Crnobrnje pod naslovom O velikim malim ljudima i malim velikim brigama. I to kao 17. monografsko izdanje Fondacije Vujičić kolekcije. Autorka monografije Gordana Stanišić sagledala je 14-godišnji skulptorski opus Marka Crnobrnje kao suodnos roditeljstva i umetnosti. Mi ćemo danas pokušati da osvetlimo deo tog zavodljivog stvaralaštva uz pomoć autorke teksta, dakle Gordane Stanišić, savjetnice u Narodnom muzeju, i Marka Crnobrnje, umetnika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
E sad, Gordana, obično predstavljanje monografije počinjem standardnim pitanjima i autoru teksta i umetniku, pa do sada si se u svom radu susretala sa različitim opusima. Šta je kod Marka bio izazov? Šta je predstavljalo problem pri analizi?
Meni u stvari, kada sam počela i dok sam radila ovu knjigu, bilo mnogo više izazova nego tih nekih problema ili poteškoća. Naime, gotovo da ne mogu ništa tu i da nazovem nekim problemom. Svi ti izazovi su u stvari bili nekako, da tako kažem, rešavanje tih problema koji su pre nego što se počelo sa tim radom izgledali da će biti daleko veći. Naime, ja sam shvatila, pošto je Marko tokom svog rada svih ovih godina, jel, koje su iza njega najpre, na prvom mestu imao za cilj da uz onu ozbiljnu varijantu i taj ta dva događaja koja su u stvari isprovocirala, da tako kažem, njegov rad sa skulpturom, da ta dva događaja, događaj roditeljstva i događaj mladog skulptora, da su ga prinudili da on u suštini napravi te edukativne skulpture koje će na izvestan način njemu biti ne samo pomoć pri uspostavljanju odnosa sa prvim sinom i pri metodama nastavljanja tih dijaloga i komunikacije, već da će to imati jedan zabavni karakter. Tako da sam ja u suštini, kada sam prilazila radu na knjizi, se potrudila da u stvari knjiga negde ne pretenduje da dobije taj preozbiljni karakter, da ona mora da ima neku tu notu nečega što će isto tako tu neku drugu
da prati da senzibilitet Markovih radova.
Drugu vrstu publike u stvari isto tako da zaintrigira i da ih negde zabavi, a ne da ih optereti nekim visokim temama.
Marko, 15. godina stvaralaštva, da kažem, još uvek je to početak karijere. Ipak, taj deo je ovom prilikom, dakle, sumiran, analiziran, postavljen, uokviren. I tu uvek stvaraocu, umetniku, dakle, nešto znači. Šta tebi znači to?
Pa da, ono što je najvažnija stvar jeste ono što smo negde pomenuli na promociji same monografije, jeste da ovo u suštini nije samo monografija, već je jedna velika stvar za umetnika mojih godina, jeste presek. To što je pomenula Isidora Nikolić, koja je sjajno napravila
dizajn,
koja je oblikovala i koja je u stvari kao i Gordana osetila je duh mog stvaralaštva, kojeg možda ni ja ponekad nisam svestan, ali uz tu zajedničku saradnju i prepoznavanje, Gordana je osetila ono što jeste činjenica da je meni potrebna u stvari jedna hronologija događaja vezana za umetnost, koju sam ja ponekad i stihijski izbacivao iz sebe i pred publiku, a i Isidora je takođe uradila jako lepu stvar, jer je sve to nekako uobličila i dizajnom, poput različitih veličina i potenciranja nekih skulptura, stavljala i davala do znanja šta je na neki način bitno u mom stvaralaštvu.
Dobro, ali kada pogledaš sad te stvari koje si radio, a koje su sada poslagane po nekom hronologiji, objašnjene, analizirane, to jest neko sumiranje tvog dosadašnjeg rada.
Jeste, i za to malo ljudi ima priliku, kako da kažem.
Da, i to predstavlja, kako bih rekao da se zamisliš nad njim i da razmisliš malo šta dalje.
Jeste, tako je. To je ono slično kad bismo rekli nemojte da sanjate, možda vam se ostvari. Ja nisam očekivao da će doći do toga. Možda je to i suština stvaralaštva, da ne očekujemo mnogo od našeg stvaranja, već da se uvek setimo onog prvog šta je nas i navelo da uopšte počnemo time da se bavimo. Tako da jeste, istina je da je to jako bitno, ali meni je u stvari važnija stvar od svega toga činjenica da kao kada pređemo nivo u igrici. Znači, imamo save mod i save, kako to kažemo, sačuvane prethodne nivoje, i kad god padnemo, mi se vraćamo uvek na ovaj prethodni nivo koji smo prešli. Ne moramo više da se vraćamo na početak, i to je ono što je privilegija mene kao umetnika koji živi i radi u Srbiji, da ne moram da sa ovom knjigom ja više ne moram da se vraćam na početak i da ljudima objašnjavam ko sam, šta sam i gde sam, i na neki način sa njom mogu da stanem i da legitimno zahtevam neke stvari u društvu, u ime svojih kolega i u ime kulturne javnosti, koja jeste mala, ali je i odabrana.
Marko postaje umetnik s diplomom, otprilike kada i otac sa detetom. Da. Gordana, tu si uprek ti potakla već u malo pređašnjem odgovoru, ali u tekstu postavljaš pitanje kako da živite sa svojim detetom, pitanje koje sam sebi Marko postavlja. E sad, kako ti vidiš taj proces stvaranja skulptura koje imaju svoju utilitarnu ulogu u vaspitanju dece, to jest te zamene verbalne komunikacije vizualnog, i pri tome mislim pre svega na taj ciklus kome si ti posebnu pažnju poklonila, to je Pavle Pazi.
Pa to se, taj prvi ciklus je jednostavno, ja mislim da je Marko u tom prvom ciklusu u stvari rekao jako puno, da je rekao suštinu, to je meni puno značilo. Ja kada sam prepoznala šta se krije iza toga, ja poznavajući prethodno Markov rad, ja sam iz toga mogla samo dalje da vučem linije i da pratim ono što je Marko radio. Naime, nešto što sam zaboravila u prethodnom odgovoru da na tvoje pitanje, da kažem šta je predstavljalo izazov, to je bilo upravo što opet ima veze sa ovim ovde. Znači, Marko je uspostavio tu komunikaciju, taj dijalog sa svojim decom tako što je ono fundamentalno u uspostavljanju dijaloga upravo reči i znači uspostavljanje komunikacije uz pomoć reči, on je to preveo sticajem okolnosti, sticajem tih prilika da se radi o malom detetu i njegovom prepoznavanju lakše komunikacije i tako dalje, praktičnosti svega toga, on je to preneo u taj skulptoralni prikaz, u niz tih duhovitih, šarmantnih anegdota, povezanih priča i što je na kraju krajeva preraslo jedan jako jak i dobro osmišljen koncept, tu nema dileme.
Da, to je bitno naglasiti, da to nije samo priča, nego je jak koncept.
To je jak koncept i to se već na samom početku moglo uz Markovu priču da je to bio praktičan moment. Naravno, tu se prepoznalo nešto u što Marko upravo istrajavanjem i promenama tih slika i ubacivanjem nijansi tih dijaloških tačno dokazalo da to nije samo ta neka slikovita anegdotska pričica koja zabavlja, nego da je tu sadržaj daleko kompleksniji i daleko ozbiljniji od svega toga. Htela sam da kažem da znači ja tu vrstu komunikacije koju Marko postavlja i mi je prihvatamo kao takvu, moj zadatak je bio da to prevedem, znači iste slike ponovo da napravim taj obrnuti proces i da prevedem u reči. I sada tu imamo tu situaciju, znači da se vratim na to, taj prvi ciklus skulptura Markovih, gde se on obraća prvom detetu sa vrlo lucidno, vrlo duhovito. Marko je, moram odmah da kažem, izuzetno inteligentan umetnik koji koristi te svoje skečeve, te svoje ideje.
Simpatične lutke da bi zaveo publiku, čini mi se.
Jeste, taj svoj talenat da on uz pomoć svoje prirode može da reši neki problem ili obrnuto. Znači, pojavljuje se problem gde on prirodu prosto prepušta jednom i rešava. Znači, iz toga se mnogo moglo saznati, iz toga u stvari tu je ključ čitave priče i tu je jedan koncept koji se dalje kroz istoriju njegove skulpture samo uslužnjavao, proširivao i davao mnogo
sadržajnije, zlačnije. Da. Marko, kako je nastao taj, kažemo, koncept? Znači, da ostavimo mi na stranu kao eto, priča ovo, priča ono. Ideja, kako je nastala ideja da kroz umetnost komuniciraš sa decom i da istovremeno s tim istim lutkama, nazovimo je lutkama po znacima navoda, komuniciraš i sa odraslima, da šalješ neku svoju poruku.
Pa ja mislim da postoje dve stvari. Jedna stvar jeste da sam ja u tom trenutku bio student koji nije baš bio primeran. Imao sam puno obaveza vezanih za porodicu. U trenutku kada sam počeo da pravim te skulpture, Pavle, pazi šta radiš, ja sam bio na četvrtoj godini fakulteta, imao sam tada dva sina i čekali smo treće dete i jednostavno činjenica da sam bio u toj situaciji me je stavila u ulogu da kući glumim da sam student, a na fakultetu sam glumio da sam otac. Na neki način sam upao u jedan jedan vrtlog iz kog nisam znao baš najbolje ni da se snađem. Bio sam relativno mlad za sve to što mi se dogodilo i u jednom trenutku je prosto došlo do toga da mi je palo na pamet da počnem komunikaciju, ali sa sinom, na primjer, u ime Marka, sam u svoje ime sa svojim sinom. Ali to je sada, da kažemo, onako tehnička prilika vezana za to šta mi se događalo. Ali ono što je u stvari pravo pitanje jeste odakle meni potreba da ja otvaram svoje probleme i svoju neku unutrašnju priču i da to koristim kao komunikaciju sa publikom. Zašto bi nekoga to interesovalo? I ja koren u svemu tome pronalazim u tome da da sam se oprobao u glumi. Znači, ja sam za vrijeme svoje srednje škole bio u situaciji da glumim. To je bilo u Šapcu 97. 8. godine, gde sam ja malo po malo došao u situaciju da nosim čak i glavnu ulogu u jednoj pozorišnoj predstavi. Glumio sam u Tartifu Orgona, ili kako se sad već kaže u Beogradu, a u Šapcu smo ga zvali Orgon, jer to je tako bilo. Baš mi smešno tad bilo kad sam čuo da se ne kaže tako. Znam kako se kaže tamo. Ali o čemu se zapravo radi? Gluma je jako dobra za umetnost bilo koje vrste, jer ona je otključavajuća. Ona otpušta čoveka da se ne stidi da kaže ono što misli i ono što osjeća. Prvenstveno ono što osjeća. Ono što misli je malo teže reći, ali gluma ta koja ohrabruje čoveka da govori ono što osjeća. I u trenutku studiranja, gde mi ovladavamo veštinama, ja sam imao sreće da mi malo i pričamo i o osjećanjima i o društvenim prilikama na fakultetu i da se to implementira u likovnu umetnost. Ja sam jednostavno našao, čini mi se, jednu, kako bih rekao, kao da sam otvorio Pandorinu kutiju, ali u pozitivnom smislu, koja je pružila mogućnost meni da mogu da se bavim time ceo život. Znači, shvatio sam da sam napravio platformu iz koje će moći da nastanu mnogi radovi, zato što su upravo vezani za sve ono što me čeka. A ono što me čeka je život, a ono što je život je ono što me čeka. Tako da je nastala ta igra mogućnosti da svu svoju veštinu koju sam stekao studirajući i glumeći iskoristim u svrhu svog stvaralaštva. Tako da ja danas kad slušam vas i slušam publiku, ja nisam siguran da li sam ja likovni umetnik, da li sam vajar, da li sam pedagog, da li sam pozorišni umetnik, da li sam lutkarsko pozorište, i sve se to nekako meša, i nešto što je mene čeka u budućnosti jeste da zadovoljim i te neke svoje potrebe, da oživim tu svoju umetnost i kroz neke druge vidove i polja umetnička. Razmišljam i o animaciji, razmišljam i o svemu i svačemu, ali mnogo se toga dešava danas da bi mogao sve da stignem. Tako da zanimljivo će biti.
Ali bez obzira na sve, te skulpture tvoje su najviše na pozitivne kritike kako stručne javnosti, a i na pozitivne reakcije publike, obične, ajde tako da je nazovem. Što ste ljudi govorili?
Pa ono što je sad digresija, ja bih voleo da od silne pohvale konačno i čujem neku pokudu, da vidim šta je to što smeta ljudima. Jer
pa ja mislim da je došlo sada vreme, jer su deca odrasla, sada se pojavljuju nove teme. Mislim da to ćemo u drugom delu razgovora posebno naglasiti, da je izložba u galeriji Cepter, koja prati i ovu promociju, ukazala na jedan novi, kako bih rekao, iskorak Marka Crnobrnje ka nekim novim prostorima.
Jeste, tako je. I to je ono što u stvari ja očekujem od sebe. Jeste da budem izoštrenog čula za ono što se meni događa u ovom trenutku. Jer to je jedini alat za stvaranje nekih mojih budućih dela. Neovladavanje tehnikom, neovladavanje veštinama, jer veština nije toliko presudna u mom stvaralaštu, već kao poput pisca. Britak razum i britka misao jeste mnogo važnija za dramu u tekstu. Ja se inače bavim dramom u prostoru. Na način, u mom slučaju je u pitanju naracija koja nama saopštava neki događaj koji je ili bio ili će se dogoditi. I trudim se da s tim skulpturama doprem u stvari do tog momenta koji nije nametljiv, koji nije toliko sugestivan. I kao što smo ono malo pre pričali, šta čujemo od drugih, uglavnom ono što mene zadovoljava lično jeste što ljudi koji nisu toliko u kontaktu sa našom savremenom scenom, sa likovnom umetnošću, uglavnom su upoznati sa svim onim vezano za likovnu scenu onoliko koliko i dopre do njih. Jeste da njih raduje ovo što ja radim. Ne da je lepo, ružno. Dobro, ajde da govorimo samo o lepim stvarima. Znači, nemam epitete vezane za da li je lepo, da li je sjajno, da li je, ne znam, vešto, da li je simpatično, nego jednostavno ljudi da, kažu da ih to raduje.
Da, oni imaju jako pozitivan odnos prema tome. Sad moram da pitam Gordanu upravo da se nadovežem faktički na to da pitanjem koliko Marko je u svoje stvaralaštvo uneo sebe kao dete, a koliko kao odraslog čovjeka koji, hajde kažemo, komentariše neke stvari koje se dešavaju u svakodnevnom životu?
To je onako malo, kako kažem, pitanje koje prevazilazi nešto...
U okviru emisije.
Da, morala bi da budem malo previše lična, a... To je u stvari nešto sa čim sam se ja suočavala i možda je to bio taj neki problem koji ste mi, evo, ja sam na početku rekla nije bilo problema, međutim mogu kažem jedan problemčić koji je bio da ja kao naravno istoričar umetnosti od kojeg se očekuje da to posmatram kritički, da vodim to nekom pravolinijskom putanjom ili kako god već, da se što manje služim tim nekim pomoćnim sredstvima i analizama, iako su one danas gotovo nemoguće ih izbeći. Ali ono što ima veze i sa ovim što ste me sad pitali, a nadovezio se upravo i na Markovo što je malo pre pomenuo, ja sam imala stalno taj osjećaj da sam ja negde u priči i psihologa i priči pedagoga, psihologa sa strane ono roditelja, pedagoga sa strane opet nešto između ono dece i roditelja i tog nekog jeli istoričara umetnosti koji treba najviše u stvari tu da presudi. I samo sam se plašila da negde tu ta uloga amatera, pedagoga i psihologa da u stvari ne izgubi kontrolu i da se ja ne zanesem u tom nečemu što je mene, moram da priznam, vuklo kao nešto drugo, kao neki novi slučaj sa kojim sam se ja suočila i da ja tu ne poželim da kažem mnogo više od onog što se od mene očekuje
kao istoričar umetnosti.
Naravno, ili što bi trebalo uopšte da kažem. Međutim, to vas jednostavno provocira i to je nešto sa čim svako od nas u privatnom životu barata, neko sa mnogo više iskustva ili talenta ili prakse ili čega god, ali su to momenti koji vi jednostavno kada s jedne strane imate dete, sa druge strane imate roditelja, to je koliko god vi bili umetnik, tu ta priča je jedna neraskidiva i kako biste vi uspostavili vezu i dalje razvijali kroz život ili kroz umetnost paralelno, vi morate da budete u okvirima i da baratate sa tim prostorima negde i mislim da je i jedna i druga Markova priča isto validna i da se on nosio i sa jednom pričom i sa drugom, kao sa pričom, koliko sa pričom roditelja na prvom mestu, toliko jako dobro vodio i priču deteta, potrebe deteta na koje on izlazi u susret i kao roditelj i sa tim nekim,
ali
da kažemo,
porivom.
Ali priču
čovjeka koji se susreće sa svakodnevnim problemima.
Naravno,
možda i kroz decu, a možda i ovak toga.
To vas prosto drži stalno pod nekom tenzijom, ne da vam da budete previše opušteni, vi ste ušli u tu priču svojevoljno i vi sad gradite dalje neke nove studije, nove analize i izvlačite prosto, a mislim da vam se to isticajem okolnosti spontano nameće i da Marko je tu bolji je svedok u svemu tome od mene i da vi jednostavno samo izvlačite iz te suštine ono što može da bude naj zanimljivije i vama i naravno za decu negde najkorisnije u tom početku, za decu najkorisnije i najefektnije, a da pri tome to ne bude negde za publiku ono po strani i da publika ne bude dovoljno intrigirana u svim tim ličnim pričama, kako Marko kaže.
Nastavljamo priču posle malo muzike. Govorimo o monografiji Marka Crnobrnje. Gosti su autorka Gordana Stanišić i sam umetnik Marko Crnobrnja.
Come on in, Gino. I'll cook you up some lobster bisque. Smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dart, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. A sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
That's what my mother said to me.
She never came to visit.
And this is why I wrote this song.
Da podsjetim, danas u Znakovima predstavljamo monografiju Marka Crnobrnje o velikim malim ljudima i malim velikim brigama, autorke Gordane Stanišić, a o izdanju Fondacije Vujičić kolekcije. Da podsjetimo samo da je dizajnerka bila Isidora Nikolić, a Gordana Stanišić, savjetnica u Narodnom muzeju i umetnik Marko Crnobrnja, su gosti emisije. Pa Gordana, hajde da kažemo nešto i o stilu Markovih tih skulptura. Dakle, rađene su pretežno u drvetu, ima tu i drugih prirodnih materijala, sa dosta stilizacije. Međutim, ono što je karakteristično za Marka, to jeste ta neka iscenacija, taj modularni karakter, gde mogu da se postavljaju različite situacije, iste figure, ajde tako da kažemo.
Da, drvo je jednostavno materijal koji Marko na samom početku bez ikakve dileme, ako mogu da govorim u njegovo ime, bira, to jest prepoznaje sve one kvalitete tog prirodnog materijala i pravi tu neku, nastavlja u stvari da uspostavlja tu neku spontanu vezu sa drvetom kao materijalom, da tako kažem, njegovog, primarnim materijalom njegovog detinjstva. Naravno, kada je on bio mlad, postale su i te industrijske igračke, međutim, imam utisak da je on nekako ostao najprivrženiji tome i da je upravo kroz te drvene igračke i prvi kontakt sa drvenim igračkama, tim nekim koje su se potom nazivale Lego kocke ili slagalice ovog ili onog tipa, da je uspeo u tome da vidi najviše inspiracije, najviše sadržaja koji ga je provocirao s jedne strane, možda te praktične strane, s druge strane da negde produži tu neku vezu sa svojim detinjstvom i da u stvari održi i oživi na jedan drugi način nešto sa čim je on sa čim se on najprirodnije odnosi, a s treće strane možda i da svoje deci prenese nešto deci koje su deca 21. veka, koje su negde ni sama naravno nesvesna toga koliko su oni izmanipulisani u ovom industrializovanom, brendiranom sistemu svih tih igračaka od plastike, od metala i ko zna kojih materijala već, koje sa razno raznim imenima iskinute sa medija i tako dalje, kojima su klinici bukvalno opsednuti danas i treba ih vratiti na nešto prirodno. To je Marko osetio, jer mislim da je u suštini on kao ličnost takav i da jednostavno nije mogao da odoli i da prepusti da mu deca odu tim nekim tokom, a da prethodno ne budu edukovana sa dovoljno pripremljena, pedagoški instruirana sa tom nekom, kako je on sam nazvao, drvenom pedagogijom koju je on da je on vrlo to spretno je i nazivao, i zato to nije savršeno, jer upravo Marko nije ni želao da to bude savršeno. To je nešto između, uvek na dobroj relaciji prepoznavanja i spoznavanja deteta i roditelja koji detetu servira to upravo kao tako.
Marko, hoćeš da se nadovežeš na ovu priču ili da ti ja postavim pitanje koje se nadovezuje na ovu priču?
Može da postaviš.
Ovako, pa onda hajde da, malo pre si pomenuo da si nekde vidiš sebe kao glumca u nekom, nekoj pozadini, nekoj podsvesti, pa sad me interesuje koliko te inscenacije, rekao sam da su skulpture tog modularnog karaktera, da mogu da se kombinuju, da su scenična i tako dalje, koliko ta neka priča lutkarskog pozorišta, opet nije pozorište, koliko je tebi ta priča, vizualna poruka ka deci, ka publici bitna, da se izrazi na taj način?
Da, pa to je, kako bih rekao, poput momenta aforizma. Moje skulpture mogu biti na neki način scenski aforizmi na određenu temu koja me u tom trenutku inspiriše. Mogu biti kadrovi. Više sam za kadar nego za scenu, u smislu poput...
Šta to znači? Da postoji frame, priča, frame, priča postoji pre i priča posle?
Jeste, tako je. Postoji jedan frame koji u vežbi, recimo studentskoj, da se pusti jedan 20 sekundi video i recimo koji bi to frame bio koji bi najbolje opisao moment te scene od 20 sekundi, gde se najbolje vidi šta je bilo, šta će biti i šta je sad. Tako da je meni zanimljivo i delikatno upravo to da ja uhvatim taj moment scene koju želim da uradim. I tako su i nastali neki radovi, baš pa kao što smo rekli, to modularne principe. Imao sam situaciju u kojoj sam pravio jednu skulpturu koja je kasnije prepakovana i napravljena nova skulptura. Tako da je zanimljivo da je baš ta skulptura na naslovnoj strani knjige. To je skulptura koja je napravljena od nekih prethodnih skulptura i na kraju je ona našla svoje mesto čak i na naslovnoj strani. Tako da, da ti putevi vezani za intenciju onoga da ja šta ja želim da uradim nije uvek ne budem uvek u pravu po pitanju toga kada sam nešto rekao najbolje. I bio sam svedok mnogo puta kada mi neko drugi priča o mojoj skulpturi, koliko nekada drugi vide više i dalje od mene u toj sceni koju možemo primetiti, koju sam ja uradio, koju ja sam autor, svojim rukama, svojim vremenom, svojim umom stvorim i na kraju se pojavi neko ko pročita na jedan malo drugačiji način koji meni mnogo zanimljiviji od onoga što sam želeo. Tako da bilo bi pametnije da ćutim i da se smeškam, ali meni je jako zanimljivo zato što ja imam jednu veliku privilegiju da sam ja autor, da sam legitimno prihvaćen kao neko ko to što radi, daje mu se priznanje, pišu mu se knjige, prave mu se izložbe, dobiva pohvale i apsolutno se plašim te vrste skromnosti u koju ću da uđem i da stanem iza tih reči, da prihvatim i da uživam, da jedem, jer to nije moja hrana. Moja hrana je, ako mi verujete zaista kao što pričate, ajde onda da nešto i uradimo sa tim. Tako da, sledeći korak koji bi ja voleo da napravim u nekih svojih narednih 15 godina jeste da vidimo šta možemo mi da uradimo ako je to što sam ja radio kapitalno, kako možemo da pružimo mogućnost da ja nastavim time da se bavim na jedan kvalitetniji način, a po meni za umetnika je najkvalitetniji način da ima dovoljno vremena da mu se obezbedi mogućnost da radi u to u što i drugi oko njega veruju. Tako da, vremenom, eto, postao sam malo praktičan, zato što sam shvatio koliko je lepo raditi ono što se drugima dopada. Poput, kako bih rekao, pesama koje se izbacuju produkcijski i gde publika traži još, ako taj isti, kako bih rekao, umetnik, muzičar, nema konkretan feedback od tržišta, na neki način on neće ni izbaciti sledeći album. Tako da ja bih voleo u stvari da iskoristim priliku i da razmislimo zajedno kao društvo gde je to i šta je to gde može da se pruži nova snaga i novi život nekome ko pravi ovakve stvari. Jer ovakve stvari su sada na nivou Instagrama jako lepo, ali idemo dalje. Ogladnjali smo. Da, tako da to, ne znam, eto, to su neka moja razmišljanja.
Da, to su ta razmišljanja koja nisu samo vaša, nego, da. Mislim, tvoja, nego i svih umetnika, čini mi se. No, ajde da se mi vratimo o temi, a to je tvoje stvaralaštvo. Nego, zbog toga što ti radiš i skulpture velikog formata. Dakle, ovo što smo pričali...
To mi je postalo specijalnost.
Koja je razlika? Ja imam utisak da ove skulpture malo formata, jako sam postupak nije baš tako jednostavan, tako je. Jer ti šiješ delove garderobe i tako dalje, ali ti strašno brzo to proizvodiš. Kao da ti onako, kao na pokretnoj traci, prosto neverovatno. S druge strane, tu su te velike skulpture u javnom prostoru.
Jest.
To je... Koje takođe imaju taj dosetku, geg iza sebe, duhovite su, privlačne, kako ste oboje to rekli, zavodljive.
E, to je dobar primer. Malo pre sam kukao kako toga nema, ali evo, dogodio se prošle godine. Kulturni centar u Šapcu, zatim lokalna zajednica, napravili smo jedan tronožec, kako bih rekao, umetnik, kulturna institucija kulture u gradu i privatni sektor koji je dao dobru volju da izvedemo nešto što je nedovoljnim sredstvima podržalo Ministarstvo kulture. Pošto nije bilo dovoljno sredstava, u tom trenutku onda nam je palo na pamet da uključimo lokalnu zajednicu. Naišli smo na dobru volju jedne firme koja inače pravi naftne platforme i sve ostale tako velike megalomanske stvari i stvorila se mogućnost da se realizuje skulptura u javnom prostoru autorskog tipa, znači ne naručenog, ne konkursnog i ostale stvari, nego jednostavno pojavila se potreba da se opremi i obeleži jedan deo grada, jedan park u centru Šapca i tu je nastala jedna lepa skulptura koja se zove se skulptura Memories, odnosno sećanja na sve ono što je bilo. I u mom slučaju se odnosi na detinjstvo i na tu neku vragolastu vožnju bicikla. Elem, produkt je vrlo opipljiv i jasan, može se pogledati svakoga dana. Evo, ja sam juče bio u Šapcu i pogledao sam, prošao sam pored nje. Ona je lepa i na kiši, lepa i na suncu, lepa i u mraku.
Tvoj pristup me interesuje.
Moj pristup kod realizacije velikih skulptura je ono što se meni sada najviše i dopada. Jeste timski rad, odnosno na tom primjeru ja najbolje mogu da osetim šta znači stvaralaštvo, zato što se po mom modelu realizuje nešto tuđim rukama i tuđom tehnologijom. I jako dobro to izgleda, zato što kao poput uveličavanja, recimo ako uveličamo minijaturnu stvar u veliku, da li je to recimo zrno pirinča, mi ga nećemo prepoznati. Mi to zrno nećemo prepoznati ako bude uveličeno 100 puta u javnom prostoru. To će biti jako čudno da se nazove pirinač. U mom slučaju bila je skulptura bicikliste koja je negde i pravljena i projektovana za javni prostor poput skice. I sada došli smo na red da to uveličamo. Napravili smo jedan mali tim u kojem je bio moj sin koji je radio u 3D modelu tu skulpturu. Znači, on je nju uveličavao i pravio je u virtualnom smislu u trećoj dimenziji. Zatim smo taj fajl poslali na analizu u fabriku u Šapcu, koji su nju rasklopili i počelo uveličavanje, počela je realizacija. Pošto je u pitanju industrija i tu nema mnogo odlaganja, za nekih mjesec dana je bila gotova skulptura koja je danas u Šapcu veličine oko 5 metara visine. I realizovana je u čeliku. Ja nisam lično učestvovao u samoj realizaciji fizički, već sam dolazio i kontrolisao sa stalnim pitanjem od strane majstora da li je to ono što sam ja hteo i zamislio. I ono što je jako zanimljivo jeste da su oni učestvovali u realizaciji, na što su jako ponosni. I produkt uveličavanja, znači smatram da je jako bitno, kao poput tog pirinča koji se uveličava, da on ne može, njega ne može priroda da napravi, pirinač napravi priroda, ali neko drugi mora da napravi.
A šta se dobija, šta se gubi, po tvom mišljenju?
Po mom mišljenju se dobija, naravno, srećnim okolnostima, ako postoji nešto što smo učili na fakultetu kod nekih uveličavanja, mi moramo da obratimo pažnju i na male neke minijaturne promjene u proporcijama, jer uveličavanjem predmeta mi moramo da obratimo pažnju na to.
Ali to su te neke tehničke. Da, a mene interesuje ta idejna.
Ja ne znam, po meni ovo u Šapcu što se dogodilo, ja mislim da sam u tom trenutku igrao loto da bi dobio sedmicu. Ali eto, igrao sam se sa skulpturom. Prosto, ja mislim da je stvar sreće.
Ja moram za kraj samo još da postavim jedno pitanje Gordani. Naime, izložba koja prati ovu, odnosno u okviru predstavljanja monografije, nosi naziv Sećanje na avgust i predstavlja, kao što smo već rekli, negde novi ciklus Marka Crnobrnje. Gordana, vi ste pisali tekst za tu izložbu, za katalog izložbe, pa mi se čini da je to početak jednog novog Marka, jednog novog pristupa Marku i da otvara jedno novo polje. Sad, to je otprilike pitanje šta posle kada deca odrastu, čime da se bavi roditelj?
S jedne strane, jedna nova komunikacija ili kako kažem, jedan novi vid ili metod komunikacije. Komunikacija se i dalje nastavlja, jer jednostavno Marko od početka, kao što sam ja, i tu mi se vrlo dopalo, jako mi je bilo srodno upravo onom Markom, što je Arnheim, čuveni psiholog i profesor u Centru za vizualne umetnosti, upravo u jednoj od teze o vizualnom mišljenju rekao: slika ne daje sam predmet, nego niz iskaza o predmetu. Znači, kako bi ta, Marko je na samom početku shvatio da komunikativnost i u stvari ubedljivost komunikativnosti je upravo ubedljivija, da tako kažem, upravo je jača, snažnija ukoliko vi te iskaze ponovite kroz niz tih različitih situacija koje u stvari imaju taj neki svoj kontinuitet i koje se nadovezuju i dopunjuju jedna drugu. Tih nekih scenskih sadržaja, kao sutradar sa svojim tim malim marionetama koje pokreće, on pravi te neke scene i priče o predmetu u prostoru koje u stvari znači njegovo sagledavanje u tom kontekstu. Upravo u tom smislu on tu Marko tu komunikaciju održava i dalje kao komunikaciju, s tim što su se uloge, ali ja imam utisak već poslednjih par godina kako su njegova deca odrasla, četvoro deca odrasle, da su se te uloge samo promenila. Znači, onaj imate pošiljaoca poruke, imate recipijenta s jedne strane. Sada, kada su deca shvatila da su oni bili negde u Markovim rukama sve to vreme, oni su shvatili da uz pomoć, naravno, sredstava savremene komunikacije bez kojih se danas više ne može, mogu te iste poruke ili te neke slične poruke od kojih oni danas imaju koristi, da jednostavno preusmere i da sad taj neko ko treba da primi poruke i da na njih odreaguje na način na koji se očekivalo od te dece svojevremeno, jel, pre 10 i više godina, da je to sad njihov otac koji ih je naučio, pa čak i da ih nije naučio, to bi se prosto danas desilo samo od sebe. Znači, mi samo imamo te zamenjene uloge, SMS aparat za slanje i primanje poruka je taj neki, da kažem, indirektni praktični predmet koji provodi komunikaciju između dece i roditelja. Danas SMS poruke, različitih da, sadržaja.
Ranije Marko slao poruke neki način kroz te.
Jeste, klasični sad dobija put, poruke. Sad opet dobijemo.
Tata, ostavi mi pare i uradi likovnom. Mi smo predstavili danas u Znakovima monografiju Marka Crnobrnje o velikim malim ljudima i malim velikim brigama u izdanju Vujičić kolekcije. Gosti su bila autorka teksta Gordana Stanišić, muzejski savjetnik i umetnik Marko Crnobrnja. Hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Došli smo do samog kraja i današnjeg izdanja Znakova. Naredno je za nedelju dana i to tada vas u ime ekipe pozdravlja Sava Ristović. I ovu, kao i prethodne emisije, možete poslušati i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji.